ora 21 aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, la microfon Oana Serafim. După alegerile nerecunoscute din regiunea transnistreană de ieri, la Tiraspol e un nou lider. Institutul Viitorul a investigat și el afacerile financiare controversate din băncile moldovenești, alegerile parlamentare din România văzute de presa de la București și o nouă filă din dicționarul de sunete. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Victoria lui Igor Dodon la alegerile prezidențiale ar putea fi validată mâine, 13 decembrie, exact la o lună după al doilea tur de scrutin în care candidatul socialist a învins-o pe lidera PAS, Maia Sandu. Curtea Constituțională a anunțat astăzi că, întrucât toate contestațiile electorale au fost analizate în instanțele de drept comun, și ea va începe marți să analizeze validarea rezultatelor și a mandatului lui Igor Dodon. Președintele ales i-a adresat astăzi sincere felicitări speakerului transnistrian Vadim Krasnoselski cu ocazia victoriei categorice a acestuia la alegerile pentru funcția de lider al regiunii, am citat. Într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, Dodon mai scrie că reușita de duminica lui Krasnoselski, care l-a învins pe liderul transnistrian de până acum, Evgeni Șevciuc, ar deschide o pagină nouă în relația dintre Chișinău și Tiraspol. Guvernul moldovean consideră ilegale alegerile din stânga Nistrului. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat că furnizorul de curent electric Red Union Fenosa, precum și Gaz Natural Fenosa, au solicitat majorarea tarifelor de la 1 ianuarie 2017. ANRE spune că va lua decizia după dezbateri publice de 15 zile lucrătoare. Portalul bizlo.md a calculat că este solicitată o majorare de aproximativ 14%. Partidul Social Democrat din România a câștigat detașat alegerile parlamentare de duminică, obținând peste 45% din voturi și la Senat și la Camera Deputaților. PSD ar avea nevoie de sprijinul încă unui singur partid mic pentru a forma noua majoritate, dar nu a anunțat încă pe cine l-ar vrea prim-ministru în locul premierului tehnocrat de astăzi, Dacian Cioloș. Liderul majorității republicane din Senatul American, Mitch McConnell, a anunțat lansarea unei anchete a Comitetului pentru Serviciile Secrete în privința concluziilor CIA că guvernul rus a folosit hackeri pentru a încerca să-l ajute pe candidatul republican Donald Trump să câștige alegerile prezidențiale luna trecută. Președintele ales, Donald Trump, a criticat deja concluziile CIA, despre care a spus că ar fi ridicole.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Comisia Electorală Centrală de la Tiraspol a anunțat oficial că victoria la alegerile prezidențiale nerecunoscute de nimeni din regiunea separatistă a revenit din primul tur lui Vadim Krasnoselski, care a acumulat 62,3% dintre voturi. Actualul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a fost votat de doar 27,36% dintre alegători. O relatare de la Lina Grâu.
Vadim Krasnoselski, care a deținut funcția de președinte a Sovietului Suprem din Tiraspol, fost ministru de interne, se spune că ar fi un apropiat al Partidului Rusia Unită de la Moscova, Partidului Vladimir Putin. În campania electorală acesta a avut mai multe promisiuni sociale, în special pentru pensionari, cum ar fi gratuitatea în transportul public, înghețarea tarifelor și chiar acordarea câte 1000 de metri cub de gaze gratuit pentru fiecare pensionar. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au întrebat câțiva oameni pe stradă ce părere au despre rezultatele scrutinului. Sincer, nu pot spune nimic despre Krasnoselski ca despre președinte, pentru că el abia a intrat în funcție. Dar, ca și toată lumea, aștept numai lucruri bune. Sper că voi reuși să-mi găsesc de lucru. Sunt în căutarea unui loc de muncă și nu mă pot angaja. Am lucrat la șerif 3 ani, după care au fost reduceri și m-au concediat și de atunci sunt șomer. Îmi leg speranțele de Krasnoselski. Va trebui să merg să cer președintelui un loc de muncă. Aștept numai lucruri bune, tot ce a promis să se realizeze. Am votat pentru el și cred că promisiunile lui nu sunt doar vorbe goale. Vrem ca uzinele să reînceapă să funcționeze, copiii să revină, salariile să fie mai mari. Numai bine îi doresc și să îndeplinească toate promisiunile făcute și să nu ne dezamăgească așa cum a făcut Șefciuc. Așa numitul președinte în regiunea transnistreană controlează puterea executivă. Odată cu preluarea acestei funcții de către Krasnoselski, partidul Obnovlenia, în spatele căruia stă holdingul Șerif, care deține deja majoritatea în Sovietul Suprem, a ajuns să controleze toată puterea în regiunea separatistă. Politologul Ernest Vardanian spune că acest lucru va aduce o anumită acalmie în relația dintre legislativ și executiv, care au fost tensionate la cote maxime în ultimii ani.
Transnistria va evita eventualele ciocniri între Parlamentul și președinția, ceea ce de fapt constituie un factor pozitiv pentru regiune. Consecința a doua constă în așteptarea revenirii a gărzii vechi, adică gărzii a echipei lui Smirnov, întrucât toți aceștia au fost dați afară imediat după venirea lui Șevciuc la putere acum 5 ani. Krasnoselski este fost ministru de interne în echipa lui Smirnov.
Publicația rusească Vzgliad publică astăzi un interviu cu Evgeni Șevciuc, care își recunoaște înfrângerea și spune că, citez, nu se va agăța cu orice preț de putere. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale IDIS Viitorul au analizat cum au reacționat instituțiile statului în cazul operațiunii de spălare a banilor din băncile moldovenești, derulate în perioada 2010-2014. Preza a vehiculat că astfel au fost spălate în jur de 20 de miliarde de dolari. Studiul Puterea hibridă și actorii săi, operațiunea Laundromat, urmărește cum tranzacțiile suspecte efectuate prin băncile moldovenești, legalizate de către judecători, au transformat statul într-unul disfuncțional și care sunt costurile pentru repararea prejudiciului. Care sunt principalele concluzii, ne spune Valentina Basiul.
Lungul șir de disfuncționalități are începutul la una din băncile comerciale, prin intermediul căruia s-au derulat majoritatea tranzacțiilor din Rusia spre zone offshore. În mod normal, angajații bancari aveau obligația să stopeze transferurile dubioase și să prevină spălarea banilor. Orice operațiune ce depășește jumătate de milion de lei trebuia raportată la Centrul Național Anticorupție. Ofițerii CNA, care au observat fenomenul de tranzitare, au ezitat însă să-l califice drept spălare de bani, scuzându-se cu legislația imperfectă. În cele din urmă, fosta conducere a Băncii Naționale a dat vina pe Centrul Național Anticorupție, care nu calificase univoc operațiunile îndoielnice drept infracțiune. În consecință s-a produs un blocaj instituțional, indus cu bună știință sau printr-un concurs de împrejurări. Factorii decizionali au tolerat de fapt o ilegalitate cu consecințe pe care ar fi trebuit să le estimeze. Una dintre concluziile autorilor studiului, Veaceslav Berbeca și Ion Tăbârță, este că de la bun început s-a știut despre tranzacțiile suspecte și au știut nu doar angajații de la Centrul Național Anticorupție și Banca Națională, dar și de la Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul Superior al Magistraturii și Procuratura Generală. Toate persoanele responsabile nu au întreprins însă nimic pentru a denunța operațiunea, deoarece ar fi avut comandă de la politicienii de la vârful puterii să nu intervină. Este de părere analistul Ion Tăbârță. Potrivit lui Tăbârță, operațiunea a fost gândită în urmă cu 10 ani și a devenit posibilă din cauza culturii politice rudimentare și a democrației fragile din Republica Moldova.
Crimă organizată din Federația Rusă în spălare de bani a ieșit la legătură, sigur că în zona informalilor, cu anumite decizii din politicul moldovenesc, a avut loc în 2005, atunci contextul regional, când așa numită schemă letonă de spălare bani a început să devină mai dificilă, s-a căutat variante de alternative, s-a constatat că Republica Moldova ar fi o astfel de variantă, s-a elaborat așa numită nota Reidman, în urma normei Reidman am avut anumite modificări al cadrului normativ-legislativ, ca până la urmă să fie realizate toate acele nereguli din sistemul bancar, prin implicarea sistemului judecătoresc și prin pasivitatea instituțiilor statului la frauda sau fraudele bancare.
Directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu, este de părere că Republica Moldova are un regim de guvernare de tip hibrid, un amestec de democrație după modelul occidental cu autocrație de tip post-sovietic. Acest regim se manifestă prin preluarea de către politicieni a fluxurilor financiare. Astfel s-ar explica și pregătirea din timp a fenomenului spălării de bani, consideră Igor Munteanu.
Nu sunt simple jocuri de putere. Ele sunt jocuri de putere prin care instituțiile sunt aservite unor grupuri afluente economic, respectiv au acces la repartizarea de bunuri doar membrii unor cluburi. Are loc legitimarea unor cluburi politice care după asta își distribuie beneficiile sociale, bugetare, economice în funcție de apartenența la aceste cluburi. Ceea ce distruge practic orice fel de legitimitate democratică în cadrul unui regim politic.
În urma acestei scheme, imaginea Republicii Moldova în lume a avut de pierdut. Securitatea țării a fost grav afectată. Nici în țară cetățenii nu mai au încredere în autorități. Sistemul bancar a rămas descoperit, la fel cum este total lipsit de încredere sistemul de justiție, au constatat autorii studiului. Experții IDIS Viitorul au promis să facă analize și pe alte dosare de rezonanță, în special pe dispariția notorie a circa $1 miliard din sistemul bancar, falimentarea băncii de economii și alte. Făcând totodată presiune pe politicienii care au abuzat de încrederea cetățenilor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Până la finele lui 2016 au rămas zile numărate, prilej pentru unii politicieni moldoveni să facă bilanțul reușitelor și eșecurilor politice din acest an. În cadrul unei dezbateri organizate de Agenția de Știri IPN, reprezentanții formațiunilor parlamentare și extraparlamentare de la Chișinău au făcut un schimb de reproșuri, învinuindu-se, între altele, pentru rezultatul alegerilor prezidențiale și pentru modul în care se desfășoară ancheta în cazul furtului din sistemul bancar. Totuși, asupra unui lucru, politicienii moldoveni au căzut de acord, și anume că cetățenii au pierdut încrederea în cei care îi guvernează. Mai multe de la Diana Răilean.
Evenimentul cel mai reprezentativ al anului 2016 a fost, fără îndoială, alegerea directă a președintelui de către cetățeni după experiența de aproape două decenii de alegere a șefului statului de legislativ. Această concluzie au împărtășit-o politicienii reuniți în cadrul dezbaterii Republica Moldova la răscruce de ani politici, organizată de agenția IPN. Doar că efectele acestei schimbări radicale de procedură sunt văzute în mod diferit din taberele politice concurente. Deputatul liberal Ștefan Vlas crede că e puțin probabil ca victoria lui Igor Dodon la scrutinul din 13 noiembrie să aducă liniștea în societatea moldoveană, iar fostul lider socialist să-și onoreze promisiunea să fie un președinte al tuturor cetățenilor.
Și va fi ping-pong între actuala putere parlamentară guvernamentală și între instituția președintelui, deci va continua probabil încă 4 ani.
Chiar dacă a trecut o lună de la victoria lui Igor Dodon în prezidențiale, scrutinul nu a fost validat încă de Curtea Constituțională. Motivul? Contestațiile diasporei înaintate de cetățenii moldoveni care susțin că li s-a îngrădit dreptul la vot pe 13 noiembrie. Unul din fruntașii socialiștilor, Ion Ceban, insistă că guvernarea tergiversează intenționat investirea lui Igor Dodon pentru a lua decizii pe care președintele ales le-ar fi respins, cum ar fi, de exemplu, numirea lui Eduard Harunjen în funcția de procuror general. Ion Ceban consideră că victoria lui Igor Dodon reprezintă un vot de blam dat de cetățeni actualei guvernări. Cel mai bine oglindește situația din politicul moldovenesc numărul de formațiuni înregistrate la Ministerul Justiției. Peste 40. Despre ce vorbește această înghesuială? Despre nestatornicia politicienilor moldoveni, crede deputatul Anatolie Zagorodnyi, astăzi liderul Platformei Social-Democrate din Parlament, în trecut unul dintre fruntașii Partidului Comuniștilor.
Că ar fi bine ca noi să avem 3 partide, maxim 4, care să împărtășească preferințele cetățenilor, care și de ce orientare și cum văd. Partide care să acționeze în interesul cetățeanului, în interesul Republicii Moldova, dar mă rog, cu viziuni mai liberale, mai democrate, mai social-democrate.
Anul 2016 a fost unul benefic pentru opoziția din Republica Moldova, au concluzionat analiștii politici prezenți la dezbaterea IPN. Și asta pentru că pe ieșichie rol politic au apărut două formațiuni, Partidul Acțiune și Solidaritate în frunte cu Maia Sandu și Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, ce îl are ca lider pe Andrei Năstase. În prezent, marea provocare pentru aceste două partide e să alimenteze interesul alegătorilor până la parlamentarele ordinare din 2018. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o revista presei de la București și dicționarul muzical semnat de Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
După ce au reușit să convingă guvernul Pavel Filip să prelungească pe un termen de 2 ani activitatea în bază de patentă, liderii micilor întreprinzători critică acum decizia executivului. Ei vor ca moratoriul să fie extins până la 5 ani sau chiar pe termen nelimitat, iar costul patentelor să nu fie majorat, relatează Ala Ceapai.
Parlamentul ar urma să dezbată în această săptămână inițiativa a guvernului de a permite pentru încă 2 ani activitatea de comerț în bază de patentă, contrar decizia anterioară de a trece comerțul la tarabe în condiții mai rigide. Inițial, Ministerul Economiei propunea prelungirea cu doar un an a patentelor, dar și o triplare a taxelor pentru obținerea acestora. În varianta finală a proiectului de lege trimis Parlamentului, termenul a fost extins cu încă un an, iar costurile patentelor au fost majorate. Neesențial. Premierul Pavel Filip spunea lunea trecută că la această decizie de compromis s-a ajuns în urma consultărilor cu titularii de patente, care au organizat anterior mai multe proteste. Pe de altă parte, președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, susține că la negocierile de la guvern s-a insistat pe prelungirea cu cel puțin 5 ani a patentelor. Constrânși de situație, titularii de patente au acceptat totuși propunerea guvernamentală cu care par să nu mai fie de acord, însă, așa cum sugerează Eugen Roșcovanu.
Rămânem la speranța că în sfârșit săptămâna aceasta se vor discuta la Parlament și se va lua o decizie adecvată, adică să rămână prețurile așa cum sunt și să fie anulată interdicția pentru patenta de întreprinzător fără nici o condiție, adică necondiționat.
Deși cere Parlamentului să nu limiteze în general activitatea în bază de patentă, Eugen Roșcovanu spune pe de altă parte că și prelungirea cu 2 ani a patentelor propuse de guvern ar fi mulțumitoare.
În calitate de concept, de a se prelungi pe 2 ani de zile, bineînțeles că acceptăm.
Unii experți cu care am stat de vorbă observă inconsecvența de care ar da dovadă reprezentanții micilor comercianți și în ce privește prețurile la patentă. Ei cer Parlamentului să păstreze costurile actuale, după ce au reușit să negocieze cu guvernul o majorare mult mai mică față de cotele inițiale care erau în discuție. Eugen Roșcovanu susține că prețurile pentru patente, deși au fost revizuite de guvern, oricum sunt excesive, fiind vorba de o scumpire cu 180 de lei pentru comercianții de la orașe și cu 50 de lei pentru cei de la sate. Unii experți susțin că deținătorii de patente nu se lasă înduplecați pentru că ar avea în spate un număr mic de beneficiari din evaziuni fiscale de proporții. În același timp, în mediul experților, guvernului îi se reproșează că a amânat din nou soluționarea problemei, așa cum s-a întâmplat și în 2008. Executivul de atunci a decis să amâne până în 2017 interzicerea patentelor din cauza unor serii de proteste ale comercianților și de această dată executivul a ales să cedeze în fața deținătorilor de patente și a renunțat la intenția de a-i obliga să treacă la activități comerciale individuale, unde statul poate exercita un control mai riguros. Ministerul Economiei a dat asigurări însă că amânarea cu 2 ani e o măsură tranzitorie. Decizia finală ar urma să fie luată de Parlament. Revendicările micilor comercianți sunt sprijinite deocamdată doar de opoziția socialistă, care a folosit pe larg subiectul patentelor în campania electorală prezidențială. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Flexibilitatea lui Igor Dodon, testată de acordul de asociere. Așa se intitulează o nouă ediție a rubricii noastre Politigraf, în care analizăm declarații controversate ale politicienilor. Dodon a promis la început să integreze Moldova cu Kazahstanul, dar Uniunea Eurasiatică, în loc să se apropie, s-a tot îndepărtat. Iar astăzi Dodon afirmă că Moldova nu-și poate permite să instaleze o cortină de fier pe prut prin denunțarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Dragi români, dacă mă adresez direct la cameră, fraților, eu vă stimez, vă iubesc, am spus, la noi o speție, noi la voi, eu 6-7 ani am mers la schiuri în România.
Testul Politigraful arată că poziția lui Igor Dodon evoluează într-un an cât a altora în 10. Este elastică, dar și reversibilă. Citiți un nou articol și vizionați un nou video pe Facebook și pe pagina noastră de internet europalibera.org.
După alegerile parlamentare de ieri din România, câștigate în mod categoric de Partidul Social Democrat, revista presei din România din această seară este consacrată acestei evoluții. Tania Radu.
Duminică 11 decembrie au fost alegeri parlamentare în România și a fost înmormântat scriitorul Romulus Rusan, cofondator alături de Ana Blandiana al Academiei Civice și Potrivit unui articol semnat în revista 22 de Rodica Palade, cel care a visat și a și reușit să transforme realitate memorialul Siget, adică memorialul victimelor comunismului și al rezistenței. Legătura dintre cele două evenimente, să le spunem așa, nu e evidentă la prima vedere, dar o găsim desenată într-un comentariu semnat pe contributors.ro de Luminița Marcu. Ea observă că s-au împlinit 70 de ani de la alegerile care au ratificat comunizarea României pentru următorii 53 de ani. E vorba de alegerile din noiembrie 1946, celebre prin faptul că guvernul Petru Groza și-a însușit pentru comuniști procentele obținute de fapt de partidele democratice. Ori, tocmai acum au loc în România primele alegeri corecte, o cităm pe Luminița Marcu. Poate părea o metaforă prea dramatică, dar mi-o asum. Treaba făcută atunci, în noiembrie 46, nu s-a desfăcut complet nici până în zilele noastre. S-ar putea să asistăm la desfacerea ei azi, am încheiat citatul. Articolul Luminiței Marcu este scris în memoria lui Romulus Rusan și pentru că ea deschide des una dintre cărțile scriitorului, în care episodul alegerilor din 46 este expus limpede în limba engleză pentru uzul străinilor. Alegerile legislative de ieri, primele în care șmecheriile de fraudare nu au mai fost posibile prin măsuri, spune Luminița Marcu, luate de guvernul tehnocrat Cioloș, măsoară progresul democratic. Programele Academiei Civice au contribuit mult la el. Dacă la ora 21, scria ieri Luminița Marcu, o să fie cu șampanie sau cu lacrimi, să nu uităm totuși că rezultatul va fi măcar unul corect și să mulțumim cui trebuie că ne-a arătat că se poate și așa. Am încheiat citatul. Mai mulți comentatori văd în întoarcerea masivă a electoratului la socialdemocrați, primii clasați la mai mult decât dublu față de următorul partid, un pas înapoi. Dar în paralel observă și lucruri îmbucurătoare. Niciun partid cu program extremist sau antisistem nu a intrat în Parlamentul României. Apoi, Uniunea Salvați România, partid înființat de un grup de lideri ai societății civile, s-a calificat cu aproape 9%, cifre încă provizorii, la primul scrutin legislativ la care s-a prezentat. Greu de trecut cu vederea că la București, USR este al doilea partid clasat, votat de un sfert dintre alegători. Pentru mulți, marea dezamăgire au fost liberalii. Pe site-ul Hot News, Dan Tapalagă pune totul pe seama campaniei foarte slabe duse de conducerea PNL și, indirect, de premierul tehnocrat Dacian Cioloș, care pe ultimii metri a acceptat să fie eventuala propunere de prim-ministru a unei coaliții formate în jurul liberalilor. PSD, în schimb, ar fi dus o campanie eficientă, deși, scrie Tapalagă, lipsită de scrupule prin demonizarea a tot ce este străin. Cea mai probabilă alianță de guvernare pare a fi în acest moment PSD și ALDE, adică Alianța Liberalilor și Democraților. De aceea mingea este acum la președintele Klaus Iohannis, arată Cristian Pantazi, care scrie de asemenea pe Hot News. Șeful statului își joacă chiar viitorul mandat. Îi va fi greu să respingă propunerea socialdemocraților pentru Liviu Dragnea ca premier, deși el are la activ o condamnare penală. Termenii juridice acestui impas sunt expuși prin ziarul Adevărul de unul dintre juriștii APADOR CH, adică Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Dicționarul de Sunete cu Lucian Ștefănescu.
Cântărețul și instrumentistul tunisian Jafer Youssef a spus cândva că nu există prototip pentru frumusețe și această propoziție dezarmantă e suficientă pentru a defini și pentru a descrie noul său album Divan of Beauty and Ode. Se spune în prezentarea acestui album lansat de casa de discuri OK Records. Nu știu cine a scris această prezentare, dar e atât de lămuritoare și de exactă, încât cu greu ar mai putea adăuga cineva ceva pentru a face lucrurile mai clare în ce privește pe acest extraordinar muzician și noul său album. Spre deosebire de majoritatea celorlalți muzicieni, care sunt deseori tentați să-și adapteze creațiile conform schimbărilor pe care le aduc timpurile, ne mai spune prezentarea de la OK Records, limbajul artistic al lui Jafer Youssef e în mod constant același, ca formă. dar conținutul e variabil și întotdeauna conform contextului în care e pusă muzica. Concluzia cronicarului de la OK Records este că, dacă ar fi fost lansat 5 cel mai devreme, e posibil ca acest album să fie avut un efect complet diferit de acela pe care îl simte ascultătorul de astăzi al acestei muzici. Astăzi când, mai spune cronicarul, frumusețea, speranța și optimismul par să se estompeze din ce în ce mai mult din viața noastră de zi cu zi. Nu știu dacă muzica asta ar fi avut un efect diferit asupra mea acum 5 ani, dar nu pot să nu-i dau dreptate acestui om în ce privește frumusețea, speranța și optimismul. Noi ascultăm acum piesa Al-Ahtal Rhapsody, partea a treia, cu precizarea că în varianta pentru internet a acestui articol ea va fi urmată de Fly Shadow Fly, care deschide albumul Divan of Beauty and Odd, lansat de Yasser Youssef în august 2016. Căutați așadar dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Lucian Ștefănescu și Dicționarul de Sunete. Găsiți mereu această rubrică pe pagina noastră în internet.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Anastasia Nani și portalul anticorupție.md.
Portalul anticorupție.md relatează despre două proiecte de legi înaintate de un grup de deputați din majoritatea parlamentară ce provoacă critici din partea societății civile, care consideră că documentele pun în pericol eforturile de combatere a corupției. Reprezentanții a 29 de organizații neguvernamentale, printre care și Centrul de Investigații Jurnalistice, consideră inadmisibilă adoptarea proiectelor de legi prin care se propune liberalizarea capitalului, adică exonerarea de orice răspundere a persoanelor fizice și juridice care nu și-au declarat proprietățile, în schimbul declarării acestora până la 15 aprilie 2017 și plății în favoarea statului a 2% din valoarea averii nedeclarate. Tot pe anticorupție.md găsiți detalii despre decizia judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție în dosarul Diaspora versus Republica Moldova. La rubrica investigație găsiți o anchetă recentă despre averile, afacerile și interesele rectorilor universităților de stat. Din cele 31 de instituții de învățământ superior care activează în Republica Moldova, 19 sunt universități de stat. Unii dintre rectorii care le administrează au reușit să-și păstreze fotoliile chiar și 15-20 de ani. Abia în 2014, când a intrat în vigoare noul cod al educației, s-a stabilit că aceștia nu pot ocupa mai mult de două mandate consecutiv, a câte 5 ani fiecare. Pe lângă activitatea managerială și didactică, mulți se implică în politică, fie aderând la partide, fie oferind universitatea drept tribună pentru politicieni. Totodată, unii dețin afaceri profitabile și case luxoase, iar salariile managerilor nu sunt deloc mici. Mai multe detalii pe anticorupție.md.
Cu Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Aici
Radio Europa Liberă.